Shostia, po martojnë atë vetë mil djallë, lëpët.